У сне кликаў на дапамогу маці, а наяве наклікаў бяду, падумаў хлопец, калі пасля снядання санітар прыйшоў па ягоную душу. Няўжо на этап у лагер смерці? Але санітар забраў яго без рэчаў і прывёў у той самы пакой, дзе мінулы раз выслухоўвалі дзве дакторкі. Цяпер тут была толькі малодшая. З ёю чакалі яшчэ два незнаёмыя палонныя. У суправаджэнні санітара жанчына прывяла ўсіх трох да варот блока. З прахадной, вынесенай за калючую гароджу, выйшлі два канваіры, ускідваючы на плечы карабіны і нацягваючы на рукі пальчаткі. Пярэдні расчыніў весніцы і з напускной пачцівасцю прапусціў жанчыну, не без грэблівасці беручы з яе рук працягнутыя на хаду нейкія карткі. Глянуўшы ў першую з іх, ён выкрыкнуў па-нямецку лічбы, якія значыліся ў карцы, але ніводзін з палонных не абазваўся. «Ха, хіба гэта не свінні? Як заўсёды ні адзін не ведае свайго лагернага нумара, ну-ка расшпіліце каўняры і выньце з-пад адзення нагрудныя медальёны!» Па-нямецку загадаў ён, жэстыкулюючы рукамі, а калі палонны нарэшце зразумелі, што ад іх патрабуецца, і нерашуча, пераймаючы адзін аднаго, выканалі загад, кіўком пальца паклікаў пярэдняга. Палонны наблізіўся, гідліва працягнуўшы руку, але не дакранаючыся да жэтона, вахман пільна ўгледзеўся ў яго і назваў лічбы. Другі канваір знайшоў картку з адпаведным нумарам і, абыякава вяртаючы яе жанчыне, выпусціў пярэдняга палоннага завесніц. О, баяцца заразіцца ад жывых! А як же яны правяраюць жэтоны нябожчыкаў, якіх выносяць з блок? Падумаў Янка, пакуль абодва канваіры не па прозвішчах, а па нумарах медальёнаў па картках звіралі дакументацыю палон. Хлопца здзівіла, што гэтакую ж педантычную пунктуальнасць яны прарабілі з санітарам, пераконваючыся ў дакладнасці ягонай асобы. А што каб узяў ды сказаў ім асцярожна? «Не набярыцеся ад мяне чумных блох!» Падумаў ён, калі яны правяралі жэтоны картку наступнага палоннага, але схамянуўся, бо прыгадаў сваю недарэчную сварку з кнотам перад брамаю шахцёрскага шталага. Невядома, ў якую яму увалісся, калі спатыкнесся, а не бацькі ў пекла не лезь. Нарэшце фармальнасці праверкі скончыліся. Жанчына ў суправаджэнні санітара праз апельпляц прывяла палонных да невялікага адасобленага будынка без калючай агароджы, увайшла з імі ў пусты пярэдні пакой і запрасіла ўсіх сесці на лаву, а сама знікла за наступнымі дзвярамі. Неўзабаве яна паклікала туды санітара. «Што гэта за памяшканне?» Насцярожана запытаўся Янкаў сусед, калі трое палонных засталіся адны. «А чорт таго ведае?» Неўпэўнена адказаў хлопец перасыльны пункці амбулаторыі. А, паслалі б хоць куды, абы толькі з заразнага блока. Абыякава прамовіў другі палон. Кожны заклапочаны сваёй думкаю, яны моўчкі прасядзелі некалькі хвілін, пакуль дзверы ў наступны пакой расчыніліся і, выпускаючы з іх санітара, жанчына запрасіла туды Янку, назваўшы ягонае прозвішча. Увайшоўшы, хлопец сажно прыжмурыў вейкі ад зыркага электрычнага святла, якое залівала пакой са шчыльна завешанымі вокнамі, і прамаўчаў, бо сумеўся ад прысутнасці незнаёмага мужчыны ў белым халаце. «Малады чалавек, а чаму ж не вітаецеся з людзьмі?» Нечакана запытаўся па-руску мужчына, устаючы з-за стала, за якім сядзела знаёмая, старэйшая па ўзросту дакторка. «Адвыклі самі ці адвучылі вас?» Янка засаромеўся і яшчэ болей збянтэжыўся. Але ў голасе мужчыны ўлавіў ноткі спагадлівасці, таму зразумеў, што перад ім не немец, і няпэўна адказаў. «І тое, і другое. Распранайцеся да пояса», прамовіла маладзейшая дакторка і, пстрыкнуўшы насценным выключальнікам, патушыла святло. «Праходзьце сюды, малады чалавек», з цемрай запрасіў мужчына. У потімку хлопец не бачыў і без пабочнай дапамогі навобмацак наўрад ці знайшоў бы, куды яго запрашаюць. «Сюды, сюды. удакладніў мужчына, рукою злёгка падштурхоўваючы янку ніжэй паясніцы і запіхваючы хлопца ў рэнтгенаўскі апарат. На што скардзіцеся, малады чалавек? Пры нязручнай паставе, то выпнутымі грудзьмі, то вытыркнутымі лапаткамі, непрыемна адчуваючы настыла шклаці металу, янка няскладна адказваў: пад вечар спярша калоціць ад холаду, а потым знутры паліць як агнём. Так, зрабіце ўдых і затрымайце дыханне. Цяпер выдыхніце, вазьміце рукі на пояс і сагнутыя локці выстаўце наперад, дыхайце глыбей, падыміце рукі ўверх, ласкава гаварыў мужчына, а разгублены Янка не ў папад выконваў ягоныя просьбы. Нарэшце мужчына папрасіў хлопца павольна паварочвацца тулавам, як быццам асмельваючыся ў халаднаватай вадзе, і сваімі бакамі Янка адчуваў яе настыласць. Маладым целе здаровы дух, па-свойму перайначыў прымаўку мужчына. Вашы лёгкія, малады чалавек, чысцюткі, як шкельцы, можаце апранацца. У гэты час шчокнуў выключатель, успыхнуло святло. Хворы тэмпературы свечкамі? Невядома, да каго звертаючыся, запытаўся мужчына. Ага, 35,7, 39,4, 36,2, 40, 36,7, 39,8. У голас чытала па карце старэйшая жанчына, пакуль Янка апранаўся. Відаць, малярыя. Няпэўна выказаў здагадку мужчына. Малады чалавек, ну прыляжце на спіну, ягаліце жывот. Паказаў ён рукою ў бок тапчана, што стаяў каля сцяны. Адкуль вы родам? З Беларусі. Адказаў Янка, паслухмяна выконваючы яго просьбу. Нямецкія войскі нядаўна пакінулі Мінск. Нечакана паведаміў мужчына, прысаджваючыся на край тапчана. Кончыкамі пальцаў ён уважліва абмацваў штосьці пад грудною клеткаю з абодвух бакоў Янкавага жывата. Навіна узрушыла хлопца і паўплывала так, што ён не рэагаваў на тупы боль у жываце, які выклікалі сваім націсканнем пальцы мужчыны. Янка раскрыў рот і прытаіў дыханне, чакаючы, што яшчэ скажа чалавек у прыветлівым твары і ў высакароднай сівізні, якога было штосьці бацькоўскае. Але мужчына устаў і расчараваў хлопца гаворкаю зусім пра іншае. Паглядзіце, як павялічаны печань і селязёнк. Абедзве дакторкі, спачатку старэйшая, пасля малодшая, моўчкі старанна абмацвалі жывот пад янкавымі грудзьмі. Ад пачутай весткі хлопец успрымаў казытанне жаночых пальцаў як пяшчотны масаж. Трэба перавесці хворага ў сёмы блок, сказаў мужчына, калі жанчыны адышлі ад Янкі. Прапішыце яму хіну. Старэйшая дакторка зноў села за стол, а малодшая жэстам рукі паказала, што хлопец можа ісці. Ад душэўнага ўзрушэння Янка не мог вымавіць ні слова. На развітанне ён скіраваў на мужчыну ўдзячны позірк. Мужчына заўважыў гэта і падбадзёрваючы прамовіў: «Малады чалавек, вы ачыняеце хутчэй, чым нямецкія войскі планамерна адыдуць з Беларусі».